Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά, θα έλεγα, στον κόσμο της παιδαγωγικής. Θα πιάσουμε το νήμα από την αρχαιότητα και θα φτάσουμε μέχρι τις προβλέψεις για το μέλλον.
Μάλιστα.
Και θα το κάνουμε αυτό μέσα από ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο του Νίκου Μακροδήμου. Συζήτηση για την παιδαγωγική με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η ιδέα είναι πώς η TN μπορεί να ζωντανέψει, ας πούμε, τις σκέψεις μεγάλων παιδαγωγών.
Ναι, ναι. Είναι μια πρωτότυπη προσέγγιση, ομολογουμένως. Το βιβλίο, κοίτα, παίρνει τρία πολύ γνωστά μοντέλα TN. Τα ChatGPT, Gemini, Claude.
Τα γνωστά μας.
Ακριβώς. Και τα βάζει να προσομοιώσουν διαλόγους. Σαν να μιλάς, ξέρεις, με τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τη Μοντεσόρη, τον Πιαζέ, τον Βιγκότσκι.
Wow.
Ακόμα και Gardner και Freire. Ο σκοπός, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι να αντλήσουμε την ουσία από τις θεωρίες τους, να δούμε πώς συγκρίνονται και κυρίως τι μας λένε για το σήμερα και το αύριο της μάθησης.
Ωραία, ωραία. Ας πιάσουμε λοιπόν τα βασικά σημεία. Είδα στο βιβλίο ότι ενώ τα μοντέλα TN δεν συμφωνήσαν απόλυτα στο στόπ παιδαγωγούς...
Ναι, υπήρχαν μικροδιαφορές.
Ακριβώς. Υπήρχε όμως συμφωνία σε κάποια βαριά ονόματα. Σοκράτης, Αριστοτέλης, Μοντεσόρη, Πιαζέ, Βιγκότσκι. Και το βιβλίο το συγκρίνει κιόλας. Λέει, για παράδειγμα, για τη μεευτική του Σοκράτη.
Ναι.
Αυτή την τέχνη να σε οδηγεί να βρεις τη γνώση μόνος σου. Πώς στέκεται αυτή δίπλα στην έμφαση που έδινε ο Αριστοτέλης στην εμπειρία?
Ακριβώς αυτή η σύγκριση είναι που έχει ενδιαφέρον. Το βιβλίο δείχνει κάπως πως η σοκρατική μέθοδος που εστιάζει μέσα μας συναντά την αριστοτελική που λέει «μάθε από τον κόσμο γύρω σου».
Μάλιστα.
Και μετά προχωράει στους νεότερους. Έχουμε τη Μοντεσόρη με την παιδοκεντρική προσέγγιση, όπου το περιβάλλον φτιάχνεται για το παιδί.
Σωστά.
Τον Πιαζέ και τα στάδια της σκέψης, ξέρεις πώς εξελίσσεται η νοημοσύνη σταδιακά. Και φυσικά τον Βιγκότσκι, με την κοινωνική μάθηση και τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης.
Τη ζία, ναι.
Ακριβώς. Δηλαδή, εκεί που λίγη βοήθεια απ' έξω σε πάει παρακάτω από ό,τι θα πήγαινες μόνος σου.
Φαίνεται λοιπόν ότι όλοι κάπου συμφωνούν ότι ο μαθητής πρέπει να συμμετέχει ενεργά και ότι το περιβάλλον παίζει ρόλο. Αλλά είπες ότι το βιβλίο δεν είναι μόνο θεώρια. Πώς θα κάνει πράξη όλα αυτά?
Ναι, δεν μένει εκεί. Προτείνει και δραστηριότητες. Φαντάσου, ας πούμε, να κάνεις σοκρατικούς διαλόγους στην τάξη.
Mm-hmm.
Ή να στήσεις σταθμούς μάθησης όπως η Μοντεσόρη. Ή ομαδικές εργασίες συνεργατικά projects όπως τα πρότεινε ο Βιγκότσκι.
Καταλαβαίνω.
Αλλά το πιο ίσως συναρπαστικό είναι η προσομοιωμένη διάλογη. Το βιβλίο φαντάζεται σημερινούς δασκάλους να ρωτάνε, μέσω της TN πάντα, αυτούς τους κλασικούς παιδαγωγούς.
Αλήθεια? Και γιατί πράγματα τους ρωτάνε?
Για τα σημερινά μας θέματα. Τεχνολογία στην τάξη, πώς διαχειριζόμαστε όλη αυτήν την πληροφορία που μας κατακλίζει, την πολυπολιτισμικότητα.
Ενδιαφέρον. Και τι απαντάνε αυτοί οι ψηφιακοί Σοκράτηδες και Μοντεσόρη? Υπάρχει κάποια κοινή γραμμή ή κάτι που να μας εκπλήσει?
Κοίτα, το ενδιαφέρον είναι ότι, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, οι απαντήσεις που δίνει η TN εκ μέρους τους συχνά συγκλίνουν. Σχεδόν όλοι τονίζουν πόσο σημαντική παραμένει η κριτική σκέψη.
Διαχρονική αξία.
Ακριβώς. Και συμφωνούν ότι οι μέθοδοι πρέπει να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες, όχι να τις πετάμε στα σκουπίδια. Και ο ρόλος του δασκάλου αλλάζει, γίνεται περισσότερο καθοδηγητής, διαμεσολαβητής, ακόμα και με την TN ως εργαλείο.
Μάλιστα.
Βέβαια, δεν λείπουν και οι προειδοποιήσεις, ξέρεις, για την υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία, για παράδειγμα. Και αυτό μας φέρνει κάπως ομαλά στο τι προβλέπει το βιβλίο για το μέλλον της εκπαίδευσης.
Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι βλέπεις στον ορίζοντα? Η τεχνολογία, φαντάζομαι, θα είναι παντού.
Αναπόφευκτα, ναι. Το βιβλίο μιλάει για ένα μέλλον με πολλή ψηφιοποίηση. Η TN υπόσχεται πιο προσωπική μάθηση, ξέρεις, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του καθενός.
Εξατομίκευση.
Ακριβώς. Και μεγάλη έμφαση σε δεξιότητες που λέμε του 21ου αιώνα. Κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, συνεργασία, δημιουργικότητα. Αυτά έρχονται μπροστά.
Λογικό ακούγεται.
Και βέβαια, η διαβίου μάθηση γίνεται ακόμα πιο κρίσιμη. Και τα υβριδικά μοντέλα, ο συνδυασμός τάξη και εξαποστάσεως, φαίνεται ότι ήρθαν για να μείνουν.
Όλα αυτά μοιάζουν σαν μια φυσική εξέλιξη κατά κάποιο τρόπο. Το βιβλίο όμως στέκεται καθόλου σε πιθανά εμπόδια ή προκλήσεις?
Ναι, ναι, και πολύ σωστά το κάνει. επισημαίνει για παράδειγμα τον κίνδυνο του ψηφιακού χάσματος.
Δηλαδή?
Δηλαδή, το ότι δεν έχουν όλοι την ίδια εύκολη πρόσβαση στην τεχνολογία. Και αυτό μπορεί να μεγαλώσει τις ανισότητες αντί να τις μικρύνει.
Σωστό.
Και η άλλη μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα κρατήσουμε την ανθρώπινη επαφή, την ουσία της κοινωνικής μάθησης, μέσα σε όλο αυτό το τεχνολογικό πλαίσιο.
Σημαντικό αυτό.
Η κεντρική ιδέα λοιπόν που μένει είναι ότι η εκπαίδευση αλλάζει συνέχεια. Πατάει πάνω σε αρχές που αντέχουν στον χρόνο, αλλά παίρνει και νέα εργαλεία, αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις. Το να κοιτάμε το παρελθόν, ακόμα και έτσι με τη βοήθεια της TN, μας βοηθάει να δούμε το μέλλον πιο καθαρά.
Κλείνοντας λοιπόν, και με αφορμή την ίδια την ιδέα του βιβλίου, μένει ένα ερώτημα νομίζω. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μιμείται τόσο καλά τον διάλογο με στοχαστές και να φτιάχνει περιεχόμενο, τι σημαίνει άραγε αυθεντική μάθηση ή διδασκαλία στο μέλλον?
Μάλιστα.
Πώς θα είναι η σχέση ανάμεσα στον δάσκαλο, τον μαθητή και την έξυπνη μηχανή, πέρα από τις τάσεις που είπαμε? Είναι κάτι για να το σκεφτούμε νομίζω.
Ακριβώς. Ένα ανοιχτό ερώτημα για τον καθένα μας.